Thank you to the
wonders. Terminal choir, no ato enyom. Wede nije asempa. Na adeba kwa meka itama na miswa na sacrament meeting. Na yeye wo mifia o Warburn, Australia. Nana enipa duni 15 and nana kosa meeting no. Ewo ye branch no. Nana mi papa nana ushira sacrament no. Nana se ushira sacrament na okin kanya. Na mi nya atin kapa pebi. Se mi tie ni nea. Ano de kana. Na eto de bia na eso to ne bo na oka obom oka mpae bo no na na medi mfie num na na mente mpae bo na okin kai na se na so na minim se bibi papa e na oka no na mitimi nya atenka a e ma me ahoto na me papa e ma me hu ajenkwa ne do o ma ye na ajenkwa ne se we na e wo se ye ye ma obi a obe sakra no be bo isu na o se ye nye sa die we emfa nkai no ni moja ohwiegu ma ye se ne e ja no be hu se de bia no ye kai no na se de bia ye kai na ye benya ne honhom no ene ya tena de bia na mesre se ye ngina ye ndwin ne menum a ye betimi aye a ye betimi e de nya tumi ewo sacrament didie ne hono na we ye jumedie a ebema ye ho atew de di kan ne se ye mbomode ne en shaase entem ye betimi ahye ye sacrament ne ase ansa na ahyaase ye memenda eye emre eye bibia ye betimi esiesie ye ho ewo honhun mu na minim se asase a ewo si eye bibia ebeboa ama yetimi anya ba ese ye nyankopon na ema eniema dindin ba yakwan mu na no no ma enyin na Kim Benjamin asama o kai se obonefo enye obi a o ye nyankopon adamfo na se opeso o ye nyankopon nipa e wo so sesa na odi o nyankopon asem ne so na se oyɛ saa dia onyan Jesu Kristo agye na obegye yɛ nkwa na ebe ma yɛde ne bɔne akye no na sacrament yi ɛma yɛ ɛho kwan ɛma yɛ timi kɔ yɛ Nyankopɔn anim na se yɛ siesie yɛ ho a ɛno no ɛma yɛ akoma bubuo ɛma yɛ te ase sɛ Jesu Kristo ebewu gye yɛ nkwa ɛna ɔsan so busa ejare se obeboa ya maya yete se ono na ebetimi nsunso ahwe eniema a Yesu Kristo beye maaye na apamaaye ne no ahye no yetimi edi so de toso mienu se eya ye nko sacrament ntem na se ye ko sacrament ne ntem a eno no ema yetimi kwetwen ema yetimi dwen present board ke paka exe enwum a omubo edikan wo asori no eno no yekotena se ne etia eno no meenya honhom papa no eno no boy Russell Nelson kai se samre we nya mre a yekotwetwe nkomo ana se yekodi agro wo ho eye emre a ewo se etimi tenase di na yema honhom no entimi yen ansa na sacrament na hyase ye de toso mi ansa no so se sacrament nwum no yen to anwum no na yen sua ade mfim sa sacrament nwum wo yesua ne ma bebre anwum eye ade a etimi e hye ye nkran se sacrament boa ye se yetimi etie ensem na anwum no e ka ebe boa ye anwum enema bi ti se akoma buburo ene ahobrase e boa ye mayen kai se ye ye niema wo ye a ebe ma ye ho ate na Yesu Kristo nso ebe boa ye na ode ye bone nso ache ye se ye to anwum edisiesie ye ho a saa ensem a ewo anwum yi mu eno nso betumi aboa ya ma yate apam na ya hye na se anwum bi ti se de onyankopon ye do na wakwan ya wachese ama ye be di so de to so nan no bo homo den na empire bo ne ye kan ya ubetie se yetie empire bo na ebesua ne ma bebre a ebenya aten ka papa eno so be ma honhom no ene atena na eno no be ma ye hu insira a ewo empire bo nim. Brodo no ni nsuo no ye hyira so e ma ye honhom se ne e be ma ya kai ye agyenkwa no gye obegye ye nkwa se ye be yete se ono sam pai bo we e kire se ye di brodo no na ye di akai Yesu Kristo ni ni pedua a odi be wugye ye nkwa se ne e betimi ewu asan sori biem ye num nsuo no e de kai ne mojo odi hwie gu ye a sam mojo yi ohwiegu ye senye obetimi agye ye nkwase ye sakra na sa empire bowe enso no empire bo no ewo bibiti se ye beye na sa asem we a kye se ye beye no enu no kye se eye bibia ye bepese ye bedi Yesu Kristo eye bibia ye bepese ye besesa eye bibia ye bepese ye beboa ye beji Yesu Kristo edi send ye proverb ka ye no ye betimi aka se ye be boy e ho moden ne ye di Yesu Kristo aka ye ho na ye di ne mra ne su nyina ne aka ye no sam pai bo we e twa to ono e san so kire se ye be nya honhom no ne atena de bia send ye Paul tro ye no or say honhom no de ka honhom ne ho yo do ene enije ene abotre ene abotre na insira bebre wo homa ye se ye di apama ye hyeso a de toso num no ye ndwin na ye kai Yesu Kristo sacrament no ye tete brodo ni insuo na sa sacrament ye betimi aye bibi e be ma ye ho ate sebriya chiche brodo no ye nwin odo a Yesu Kristo ewo maye a obegi ye nkwa a webie kwan se ne betimi aye te se ye nyankopon ye betimi esanso maye kai se ne Yesu Kristo wu esanso ri biem obia oba ne obema de ne ho nte ne de ho te na ye sori biem a etimi ba kokora enyira as the water is passed we say no ye cheche no ye be ma ya kai Yesu Kristo o se mi nyankopon mede me ho ato ho se ne mo no mo mbre ete se ne me mabre no se mo sakran ko ade a na sa o how ya me fa mu no e ma mi onyankopon no mpo no me ho popo ye efi se na enye e ya oketwa na mi ye we se ne mo no mo mfa sa o how ne e ya oni na yenkai se Yesu Kristo efa we mu se ne obete yase se ne ye ba ne nche ne ye kaso mfa ye bo ne nche ya obetimi e dia che ye se ye dwene ne ma we hu aye ye o sacrament a ye musa ye hu den na meye na wotwe a me de besiesie me hu ama erade edidie no den na metimi aye na menya and Israel free Yesu Christo. Then I ye chere wa sacrament and numinum. Then atinka bena minya ye mitie empire bono. Sacrament empire bono. Sacrament tama ye chiche brodo no. Atinka bena minya ye. Na Elder Bedna asema o kaya ni se. O se sacrament e ye bibia. E buwa ye ema ye sakra. Na ema ye ne apama ye ni Yesu Kristo ahye no ye timi hye mu kutupa na se yesiesie ye ho e ma sacrament edidie ya ye nya akoma buburo na isra owo ma ye nyina no ni nyina no ebe daddy na honhom kronkrom no esiesie ye na weyeye we a ye ode ye boni nyina be cheye we nyina minim se yeye we a insira bebre beba ye ho na se yesiesie ye ho na ye de ye ho hye sacrament didie ni ma ebe boa ye minim se sa insira we nyina wo ho maye enam odo a ye nyankopon a wo soro wo maye ene Yesu Kristo wo obewuji ye nkwa enu na meka wo Yesu Kristo ni di muntino. Amen.